ไอ้คนเนี้ยได้รถเทสลามาอะไรเงี้ยแต่เรายังขับโตโยต้าโคโรล่าอยู
่ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Tell Me Why
พอดแคสต์ที่จะพาเราไปตอบคำถามชวนสงสัยในชีวิตด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและความสุขพร้อมงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ
ที่จะทำให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการตัดสินใจและความคิดต่าง
ๆซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและที่สำคัญเข้าใจคนอื่นในสังคมมากขึ้นด้วย
สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับตอนที่2ของพอดแคสต์ Tell Me Why นะครับผมก็ถือว่าตอนแรกเราเปิดไปด้วยหัวข้อหนักๆไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ฟังไปเนาะก็ถ้าสมมุติยังไม่ได้ฟังนะครับก็กลับไปย้อนฟังได้นะครับตอนแรกที่เราพูดถึงว่าอำนาจทำให้คนคอร์รัปชันมากขึ้นจริงๆเหรอนะครับผมตอนนั้นแบบสนุกมากนะครับคุยกันประมาณแบบโอ้โห20นาทีได้แต่ว่าเราไม่อยากจะจบเลยนะเพราะมันเป็นตอนที่สนุกมากนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาชวนเพื่อนๆนะครับผมทุกคนที่ฟังกับเราวันนี้ครับก็อยากจะชวนกันไปพูดถึงเรื่องอาจจะเบาลงนิดนึงแล้วกันครับแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราพบเจอทุกวันเนาะแล้วยิ่งแบบในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับที่ทำให้เราเป็นแบบนี้เยอะขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามสำหรับคุณเบียร์นะครับวันนี้ที่ผมมาถามนะครับก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆเหรอหรือความสุขคือการไม่เปรียบเทียบเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับโอ้โหจะบอกว่าเบาก็ไม่เบานะตอนแรกนึกว่าเบาเอ๊ะพออ่านคำถามไปก็รู้สึกเอ๊ะไม่น่าเบาละ
มันก็หนักเหมือนกันครับผมว่าแต่ก
็ใช่
ดีมากๆเป็นคำถามที่ผมใช้เวลา20กว่าปีในการเป็นนักวิจัยเนี่ยคือดูมันมาเกือบตลอดมันเป็นอะไรที่ดีหรือไม่ดีแล้วถ้ามันไม่ดีทำไมคนเราถึงทำกันในเรื่องนี้เนี่ยคือเราก็คงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเออนะทำไมคนเรามันต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นด้วยผมว่าเราคงต้องย้อนเวลาหาอดีตไปหลายล้านปีก่อน
ว่าย้อนนานเหมือนกันนะ
ย้อนนานเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราเปรียบเทียบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์ล้านกว่าปีที่แล้วมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือไม่เปรียบเทียบเลย
อ
ีกคนหนึ่งคือเปรียบเทียบอ่ะคือชอบเปรียบเทียบจากกลุ่มนู้นบ้างกลุ่มนี้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าสมมุติว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันมีสัตว์ร้ายที่มันฆ่าคนได้คุณสมมุติรู้ไหมว่าใครมีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดมาถึงปัจจุบันได้มากกว่ากลุ่มที่เปรียบ
ก็คนเปรียบเทียบไง
ถูกต้องเพราะรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติมีเซเบอร์ทูธไทเกอร์เจอเขี้ยวดาบมาจะมาฆ่าเราคนที่วิ่งเร็วกว่าคนหนึ่งแค่นี้ก็ได้เปรียบแล้วความรู้สึกว่า
ขอแค่ไม่เป็นคนสุดท้ายก็พอแล้ว
ขอให้ใช่ขอแค่ไม่เป็นคนสุดท้ายก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมีชีวิตรอดแล้วก็มีโอกาสที่จะส่งต่อนะครับลูกตัวเองหลานตัวเองจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เหมือนกับค่อนข้างจะมีความเซนซิทีฟในการเปรียบเทียบมากกว่าคนอื่นคนที่ไม่รู้สึกเปรียบเทียบเลยก็จะตายไปแล้วก็จะสูญพันธุ์ไปนะครับ
คือเราชอบแบบเหมือนคล้ายกับว่าชอบสังเกตแล้วกันนะเหมือนคล้ายกับเป็นมนุษย์ที่ช่างสังเกตคือมนุษย์ที่รอดตายมาจนถึงปัจจุบันถูกไหม
ใช่ใช่อ
ันนั้นคือตามวิวัฒนาการ
ใช่ครับที่จริงเรามองดูฝูงสัตว์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฝูงสัตว์อะไรก็ได้ในแอฟริกาเนี่ยสมมติฝูงวัว
ครับ
มันจะมีอันนึงที่เขาเรียกว่า herd behavior herd behavior คือว่าถ้าสมมติว่ามีกลุ่มเพื่อนวิ่งไปวิ่งหนีต้องรู้แล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราไม่มีข้อมูลอื่นแต่เราจะต้องวิ่งด้วยเพราะว่าอันนั้นคือเรารู้ว่าถ้าเราวิ่งด้วยโอกาสที่เราจะมีชีวิตรอดสูงกว่าถ้าเราไม่ทำเลยนะครับ
มันเหมือนมีอันนี้ไหมคุณเบียร์ที่ผมเคยเห็นวิดีโออันนึงอ่ะที่แบบว่าเขาไปทดลองกันมันมีการทดลองทางสังคมเลยสักอย่างนึงที่ให้กลุ่มคนกลุ่มนึงอ่ะที่แกล้งวิ่งอ
่
ะแกล้งวิ่งในเมือง แล้วก็เขาก็จะจับวิดีโอใช่ไหมก็ถ่ายวิดีโอไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้คนกลุ่มหนึ่งเนาะประมาณแบบจำไม่ได้ละ10-20คนนี่แหละเหมือนคล้ายกับวิ่งแบบแตกตื่น
อ
่ะเพื่อดูว่าคนที่อยู่แถวนั้นอ่ะในบริเวณนั้นอะไรเงี้ยครับ จะวิ่งตามหรือเปล่า
เหมือนกันเลย
สรุปสุดท้ายคนวิ่งตามกันหมดเลย
ใช่ใช่มันเหมือนกันเลยเพราะว่าเนี่ยแหละครับเพราะมันเป็นจะว่ามันเป็น basic instinct ของคนเราก็ได้นะครับนะครับเป็นแบบอารมณ์ดิบของคนเราจะใช้คนอื่นเนี่ยมาเหมือนกับเป็นสัญญาณว่าเราควรจะต้องทำตามเพื่ออยู่รอดต่อไปในอนาคตนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิวัฒนาการของคนมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวตายจาก
แต่ก่อนมันนี่ไม่ได้แบบไม่ได้เจอเสือเขี้ยวดาบตามชีวิตปกติแล้วถูกมั้ยล่ะ
ใช่คือในภาษาเศรษฐศาสตร์กับภาษาจิตวิทยาเนี่ยพฤติกรรมพวกนี้คือ maladaptive แต่ว่าจากวิวัฒนาการเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีเบสิกอินสติ้งในตรงนี้อยู่นะครับซึ่งก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือคุณโสภณเองหรือว่านักเรียนของผมที่ผมสอนอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราได้สมมุติได้นักเรียนผมแล้วกันถ้าเขาได้เกรดมาสักเกรดหนึ่งสมมุติว่าข้อสอบไปเต็ม100เขาได้78ก็จะไม่รู้ว่าไอ้ 78% เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวอะไรที่มันจะมาวัดเลยว่าเขาเก่งหรือเขาไม่เก่งเนี่ยในการประเมินตัวเองมันประเมินได้ยากกว่าแต่เขาจะประเมินรู้สึกว่าเขาเลยต้องมองหาไม่ว่าจะเป็นเบสไลน์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเบสไลน์ส่วนจะเป็นกลุ่มคนใน reference group ของเขาหรือคือเพื่อนเขาที่เขาจะแบบว่ามาประเมินได้ว่าโอเคเขากำลังทำดีหรือไม่ดีอยู่ซึ่งการเอาพวกนี้คือการเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ข้อเสียแต่มันยังมีข้อดีนะครับตรงที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยเรากำลังโอเคอยู่นะหรือเรายังไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมไม่อยากจะพูดว่าการเปรียบเทียบมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยยังมีข้อดีอยู่ซึ่งข้อดีคือให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจตัวเราเองได้มากขึ้นจากการเปรียบเทียบนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีอะไรเทียบเลยเนี่ยเราจะเหมือนกับประเมินตัวเองได้ยากมากแต่ปัญหาก็คือว่าบางทีเราไม่ได้เลือกว่าเราจะเปรียบเทียบกับใครแล้วในสังคมปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเราคงเข้าประเด็นในเรื่องของว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียบ้าง
โซเชียลมีเดียต่างๆด้วย
การเปรียบเทียบที่เราไม่อยากจะเปรียบเทียบเกิดขึ้นเยอะนะครับซึ่งถ้าตอบคำถามแรกที่คุณหัวคนถามผมคือว่ามันทำให้คนทุกข์จริงๆหรือเปล่า
ทุกข์จริงเหรอใช่ครับ
คือถูกต้องอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราพบในงานวิจัยไม่ว่างานวิจัยที่ผมทำหรืองานวิจัยที่เพื่อนของผมทำนะครับการที่มีคนที่เหมือนกับ outperform เราที่ทำได้ดีกว่าเรามันมีผลต่อความรู้สึกความสุขของเราจริงๆยกตัวอย่างงานวิจัยหนึ่งเลยกันเป็นงานวิจัยที่ผมพูดถึงบ่อยมากตอนเวลาที่ผมสอนเป็นงานวิจัยที่เขาทำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือเขาเอาคน2คนเข้าไปในเครื่อง fMRI machine คือเป็นเครื่องที่สแกนสมองนะครับ แล้วในเครื่องเนี่ยมันก็จะวัดว่าในช่วงนึงเรามีเลือดมันไหลเข้าไปในสมองเรามากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะที่ส่วนที่มันเป็นเขาเรียก reward system คือส่วนตรงที่ว่า พอตึกดีเนี่ยเลือดมันจะไหลเข้าเยอะนะครับมันจะมีออกซิเจนเข้าไปในสมองของเราเยอะแต่เมื่อใดก็ตาม ที่เรารู้สึกไม่แฮปปี้เนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวเลือดเนี่ยมันจะไหลเข้าไปตรงนี้น้อยลงนะครับ
น้อยลง
เขาเอาคน2คนเขามานอนในเครื่อง fMRI เนี่ยแล้วก็ให้เล่นเกมแข่งกันแล้วในทุกๆรอบเนี่ยก็จะโชว์เห็นว่าอีกคนนึงเนี่ยมันทำได้ดีกว่าเรามากน้อยขนาดไหนแล้วเขาวัด blood oxygenation เนี่ยคือไอ้ตัวเม็ดเลือดที่เข้าไปในสมองของเราเนี่ย
ครับ
เขาพบว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นว่าไอ้คนนึงเนี่ยมันทำได้ดีกว่าเราจำนวนเม็ดเลือดที่เข้าไปในสมองนั้นมันจะน้อยลงที่สุดเห็นว่าคนเราไม่แฮปปี้
ก็คือถ้าสมมติเห็นคนอื่นดีกว่าเราจะทุกข์กันที
ใช่ถูกไหมถูกต้องแล้วก็กลับกันถ้าเรากำลังแบบเอาเปอร์ฟอร์มอีกคนหนึ่งอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาพิสูจน์ว่าไอ้เม็ดเงินหรือที่เขาทำได้เนี่ยหรือว่าเปอร์ฟอร์มที่เขาทำได้เนี่ยคือเหมือนอับสลูทของมันเนี่ยมันไม่มีผลเลยคือว่าไม่ว่าคุณจะทำได้ดีขนาดไหน
ไม่ว่าจะ1บาทหรือว่า10บาทหรือว่าล้านบาท
ใช่ไม่มีผลเลยกับความสุขถ้าแต่ว่าไอ้ที่มีผลมากกว่าคือตัวที่เราไปคนที่เราไปเปรียบด้วยถ้าเขาดีกว่าเราโอ้โหแบบทุกข์มากแต่ถ้าเขาแย่กว่าเรามีความสุขมากคล้ายๆกับนักเรียนของผมในห้องคนนึงสอบได้ 78% ถ้าสมมุติว่าเขาเริ่มบอกว่าดีมากๆเลยแฮปปี้แต่ถ้าผมไปบอกว่าแต่ทุกคนในห้องได้ 85% โอ้โหความทุกข์มากอีกถึงแม้ตอนแรกเขาจะแฮปปี้ก็ตาม
งั้นอย่างนี้เราควรอันนี้คือเรื่องของแบบชนะเกมเนาะ
คร
ับ แต่ว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ในเกมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอย่างอื่นๆในชีวิตได้ด้วยนะอย่างรูปร่างหน้าตา
ครับผม
ใช่มั้ยสรีระอันนี้เราก็จะเห็นตามโซเชียลมีเดียต่างๆหรือแม้แต่สถานะทางสังคมอย่างเช่นว่าบ้านคนนั้นรวยหรือว่าบ้านคือแบบอาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันแล้วแบบไอ้คนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เรียนเก่งเลยแต่ว่าโหตอนนี้มันแบบประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วมันก็เลยทําให้มันไม่ใช่แค่แบบเป็นแค่เรื่องเงินนะครับแต่ว่ามันเป็นทั้งสถานะเป็นเรื่องแบบ ความยินยอมรับทางสังคมอะไรอย่าง
น
ี้ด้วยไหม
ใช่ๆคือมันจะมีทฤษฎีของมันนะครับมันจะมีอยู่2ปัจจัยที่สำคัญ1คือใครเป็น reference group ของเรา reference group ภาษาไทยคุณสมพลจะแปลว่าอะไรดี reference group คืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในวง
ใช่ครับอยู่ในแวดวงที่เราสามารถที่จะแตะถึงได้อะคือแบบเป็นคนที่เรารู้ว่าเออเนี่ยคือแบบระดับเดียวกันเช
่
นว่าใช่อารมณ์ประมาณว่าเออเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันเพ
ื่อ
นบ้านบ้านหลังติดกันอะไรเงี้ย
ใช่ครับ
เพื่อนบ้านแบบได้รถคันใหม่อ่ะได้รถเทสลามาอะไรเงี้ยครับแต่เรายังขับโตโยต้าโคโรล่าอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยมันทำอะไรยังมันทำได้ยังไงวะอะไรประมาณเนี้ยครับเราจะเริ่มรู้สึกเปรียบเทียบ
ใช่ก็ประมาณนั้นคือเหมือนกับว่ายกตัวอย่างง่ายๆคือเราไม่สนใจหรอกว่าไอ้มาร์คซักเกอร์เบิร์กจะรวยมากขนาดไหนไม่มีใคร
ใช่เราไม่สนใจ
ไม่เคยสนใจเลยอาจจะรู้สึกว่าเขาเก่งเขาเมื่อไรแต่เราไม่รู้สึกว่าความร่ำรวยของมาร์คซักเกอร์เบิร์กหรืออีลอนมัสก์ทำให้เรามีความทุกข์ถูกไหมครับเพราะว่าคนพวกนั้นไม่ได้อยู่ใน reference group ของเราแต่ถ้าแบบที่แบบว่าไอ้เพื่อนข้างบ้านอย่างที่คุณสมพลพูดเนี่ยนั่นแหละครับเพราะมันอยู่ในกลุ่มของ reference group ของเราเพราะฉะนั้นหนึ่งนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับว่าใครบ้างที่อยู่ใน reference group ของเราสองนะครับว่าเรากำลังเปรียบเทียบตัวเรื่องอะไรอยู่นะครับซึ่งในทฤษฎีเนี่ยมันจะมีเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างเก่าแล้วล่ะที่เขาตั้งชื่อว่า positional กับ non positional good นะครับ as positional good คือว่าคืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถ Tesla หรือบ้านหลังใหญ่ๆที่มันส่งสัญญาณว่าสถานะเราดีขนาดไหนนะครับอันเนี้ยคือเราจะได้พวกกู๊ดพวกเนี้ยหรือสินค้าบ้างหรืออะไรก็บ้างเนี่ยว่าเป็น positional good ซึ่งมันก็คงจะรวมไปถึงความสวยงามของตัวอะไรประมาณนั้นด้วยว่าเราไปฮอลิเดย์ที่ไหนด้วยประมาณนั้นนะครับว่าอะไรก็ตามที่มันจะส่งสัญญาณว่า นี่คือสถานะของเราฐานะของเราก็ได้อันนี้คือเราเรียกว่า positional good นะครับซึ่งคนเราเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่อง positional good เนี่ยนะครับมันมีผลต่อความสุขของเรามากเพราะว่าอัตถประโยชน์หรือความสุขที่เราได้มาจากไม่ว่าจะเป็น Tesla ก็ตามหรือว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆก็ตามเนี่ยเราได้ความสุขจากมันมาถ้าเรามีมันมากกว่าคนอื่นส่วน non positional good ก็ยกตัวอย่างเช่นเงินออมทรัพย์ที่เรามีในธนาคารที่คนมองไม่เห็นจำนวน holiday ที่เรามีนะครับในสมัยก่อนนะครับว่าคือว่าถ้าสมมติว่าเรามีวันหยุดเยอะกว่าคนอื่นอันนี้คือแบบpre social media นะครับ
ย้อนไปปี2000
ใช่คือเราจะไม่แคร์เลยว่าใครมีฮอลิเดย์มากกว่าเรานะครับเพราะว่าเราไม่เห็นแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่ non positional good หลายอย่างมันกลายมาเป็น positional good ไปนะครับเช่นการไปเที่ยวที่ดีๆบ้างคนที่โพสต์รู้สึกดีผมเชื่อว่าเขาก็รู้สึกดีไปแล้วไม่ว่าคุณจะโพสต์หรือไม่โพสต์นะเพราะคุณไปเที่ยวมาแต่มันมีเหมือนกับ additional hit ของความสุขคือว่าเพราะว่าการโพสต์เนี่ย
ได้อวดใช่ไหมนี่คือได้อวดใช่ไหม
ได้อวดนิดนึงว่าเขาเนี่ยมีในเชิงของ status เนี่ยเขามีสูงกว่าขนาดไหนแต่ผมต้องบอกนะครับว่าที่เราทำในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเราไม่ได้ทำเพื่อจุดประสงค์นั้นแบบว่าแบบ conscious เราตั้งใจทำอย่างนั้นแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ subconscious ที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมต้องโพสต์ด้วยผมก็ตั้งคำถามนะอย่างผมส่วนใหญ่คือผมไม่ค่อยได้โพสต์เรื่อง holiday อะไรเท่าไหร่เพราะส่วนหนึ่งคือผมรู้สึกว่าผมมี social responsibility ไม่อยากที่ทำให
้
คนเพื่อนๆผมรู้สึกไม่ดีถ้าไม่ดีตามโดยแบบไม่ได้
ถ้าเราโพสต์ไปใช่ไหม
ประมาณนั้นนะครับซึ่งผมว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเรามีเหตุการณ์ตรงนั้นเยอะแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นอีกเพราะเรารู้ว่าความสุขที่เราได้มาจากการเปรียบเทียบเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้สึกอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามถ้าเราเข้าไปในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น Instagram นะครับเป็น TikTok หรือเป็นอะไรก็ตามผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นเอนจิเนียร์คือว่าเราคนสร้างให้มันมีเหมือนกับเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือไม่ได้ทุกคนที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเขาจะเหมือนกับเป็นโซเชียลมีเดียโปรไฟล์ให้ทุกคนอื่นเห็นเนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะสร้างภาพก็คงจะไม่เชิงแต่เขาจะไม่เอาทุกอย่างที่เป็นตัวของเขาลงไปโซเชียลมีเดียถูกไหมครับผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็คงจะทำ
เลือกด้านที่ดีที่สุดของตัวเองเพื่อจะพรีเซนต์ถูกไหม
ถูกต้องนะครับเลือกด้านที่ดีสุดของตัวเองเพื่อไปพรีเซนต์เนี่ยแต่คนที่เราลงเนี่ยคืออย่างผมบ้างอย่างคุณโจ้ผมบ้างคนอื่นไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยที่เรารู้ตัวเองว่านั่นไม่ใช่ยังไงไม่ใช่ภาพรวมทุกอย่างของชีวิตของเรานั่นเป็นแค่ส่วนเสี้ยวส่วนหนึ่งเท่านั้นของชีวิตของเราที่มันดูดีแต่คนที่มองเราเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาไปคิดว่านั่นโอ้โหชีวิตของคนที่แบบโคตรดี
ดีจังเลย
ดีจังเลยนะซึ่งมันทำให้อันเนี้ยคือมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่ใช้โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีความสุข
มีงานวิจัยสนับสนุนไหมคุณเบียร์ที่แบบว่าคนเล่นโซเชียลมีเดียแล้วไม่มีความสุขเพราะแบบนี
้มากมาก
เยอะเลยใช่ไหม
มันมาจากโซเชียลคอมเพลชันนี่แหละครับแล้วก็อย่างที่ผมอธิบายคือว่าคนส่วนใหญ่ไม่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตของคนที่โพสต์นะแต่เขาไปเหมือนกับไปตั้ง
ตีความรวมเน
า
ะ
ความรวมตีความรวมว่านั่นคือชีวิตมันดีกว่าของเขามากๆพูดง่ายคือว่าพอมีโซเชียลมีเดียเพิ่มมาขึ้นมาปุ๊บมันไปอัมพลิฟายมันไปบูสต์คือแต่ก่อนคือโซเชียลมีเดียคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้ความสุขจากการเปรียบเทียบแล้วมีความทุกข์จากการเปรียบเทียบแต่พอมีโซเชียลมีเดียปุ๊บโอ้โหมันทวีคูณมันคูณไปร้อยเลยความสุขที่ได้มาหรือความทุกข์ที่ได้มามันคูณไปเยอะมากนะครับ
งั้นงี้คำถามต่อไปให้คุณเบียร์คือด้วยความที่โซเชียลมีเดียมันไม่มีทางหายไปอยู่แล้วในโลกใบนี้มันหมดสิทธิ์แล้วที่จะหายไป
ครับ
เราควรจะตัดโซเชียลมีเดียจากชีวิตไหมเพื่อให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นหรือว่าถึงตัดออกเราก็ไม่ได้มีความสุขอยู่ดีอ่ะ
คือผมว่าถ้าสามารถตัดออกได้ผมเชื่อมันทำให้เรามีความสุขมากกว่ายังใช้โซเชียลมีเดียอยู่แน่ๆเพียงแต่ว่าคนเราอย่างที่ว่าเรามี bias ตรงที่ว่าก็ถ้าเราออกคือเราตัดไปคนเดียวแต่คนอื่นใช้อยู่อ่ะคือมันจะมี fear of missing out FOMO
สูง FOMO มาน
ะครับคือคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันมีงานวิจัยที่ผมเพิ่งเขียนไปแล้วผมเชื่อว่าคุณสมบูรณ์ก็ฟังมาจาก Freakonomics
ใช่ไห
มครับ The Social Media Trap ตรงที่ว่าถ้าเราจะต้องจ่ายเงินให้คนหนึ่งเลิกโซเชียลมีเดียทั้งที่เขาก็รู้ว่าเขาอยากจะเลิกอยู่แล้วนะครับคือไม่ชอบอยู่แล้วเราต้องจ่ายเงินเขาค่อนข้างประมาณรู้สึก$28นะครับ
เพื่อที่จะเลิกประมาณ
30 เหรียญแต่ถ้าเราบอกกับเขาว่าโอเคผมต้องจ่ายคุณเท่าไหร่ให้คุณเลิกแล้วก็ผมจะไปปิดไปชั้นดาวเพื่อนของคุณทุกคนโซเชียลมีเดียเพื่อนทุกคนผมจะต้องจ่ายคุณน้อยกว่าหรือประมาณ10 เหรียญเองนะครับ
ใช่ประมาณ10 เหรียญ
เพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราใช้โซเชียลมีเดียแล้วเราเลิกไม่ได้เนี่ยทั้งที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีความ
มันไม่ดี
แต่ที่เราเลิกไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยแต่ถ้าเราเลิกแล้วคนอื่นมันไม่เลิกอ่ะมันรู้สึกว่าเราจะมิสเอาจากข่าวนู่นบ้างทำนู่นคือเราจะแบบแต่เราจะโอเคถ้าทุกคนเลิกพร้อมกัน
ถ้าวันหนึ่งเฟซบุ๊ก
ล่ม
จะมีช่วงหนึ่ง
มี
ช่วงหนึ่งที่ Facebook ที่มัน Facebook มันล่มแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยถ้า Facebook ล่มมันจะเป็นยังไงวะแล้วผมตอนนั้นนะผมก็ยังคิดอยู่นะเฮ้ยถ้าวันหนึ่ง Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามที่มันคอนเนคเราอยู่ณเวลาเนี่ยมันหายไปหมดอ่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงวะซึ่งแบบผมรู้สึกว่าเออเราคงได้อ่านหนังสือเยอะขึ้นเนาะเออเราคงแบบได้มีชีวิตข้างนอกเยอะขึ้นหรือเปล่าวะเฮ้ยมันดูมีความสุขจังเลยวะแล้วสักพักนึง Facebook ก็กลับมาแล้ว Facebook ก็กลับมาแล้วผมก็กลับไปนั่งถ่ายต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งแบบมันก็ตลกดีอ่ะ
คือผมอันเนี้ยอย่างปีนี้ผมจะอายุ46ละผมยังจําได้ว่าปีก่อนโซเชียลมีเดียชีวิตเราเป็นยังไงบ้างคือมันก็เป็นชีวิตที่มีความสุขนะเพราะผมก็เห็นด้วยผมว่าโหตอนนั้นช่วงนั้นคืออยากย้อนเวลากลับไปตอนที่ไม่มีใครมีโซเชียลม
ี
เดียแล้วก็ตอนที่แบบว่าขนาดสมาร์ทโฟนยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีความสุขนะแล้วก็ไม่จําเป็นที่แต่พอมาอยู่ในปัจจุบันนี้โอ้โหมันเป็นเราอยู่ในสังคมที่ทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นทันทีนะคุณใครส่งอีเมลตอบทันทีถ้าคุณตอบช้าไปเนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยการเปรียบเทียบละเกิดขึ้นทําไมคนที่ตอบแล้วคุณไม่คุณตอบช้ามันก็เป็นตั้งคําถามใหม่ที่อาจจะคุยกันในเอพิโซดต่อไปว่าแล้วมันดีขนาดไหนโซเชียลมีเดีย
ได้เดี๋ยวเราไปตอบคำถามต่อไปแต่ว่าคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดเอพิโซดนี้กันครับคือในเมื่อเราทำอะไรไม่ได้ละคุณเบียร
์ครับ
เราจะทำยังไงให้เราทุกข์น้อยลง
ผมว่านะคือมันก็มีแบบคำตอบหลายคำตอบนะครับโซลูชันตรงที่ว่าบางทีเราจะต้องนำเอาทฤษฎีจากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยมาทดลองใช้อย่างเช่นมันจะมีสร้างคอมมิตเมนต์เดเวิร์สนะครับคือว่าเราก็ต้องแต่มันรู้สึกมันจะมีแอปอยู่แอปนึงผมจำไม่ได้แล้วแอปเนี่ยมันจะตั้งไว้เลยว่าคุณจะไม่สามารถเข้าโซเชียลมีเดียได้อาทิตย์หนึ่ง แล้วให้เราตั้งเองเลยเราต
ั้
ง
แ
ล้วมันจะเป็นการ
เหมือนดีท็อกซ์เหรอ
มันดีท็อก
ซ์โซเชียลดีท็อกซ์อะไรเงี้ย
มันจะฟอร์สของตัวเราเองนะครับให้เราต้องทำนะครับเพราะถ้าเกิดเราให้เราตัดสินใจเองเนี่ยบางทีเราตัดสินใจไม่ได้คือยกตัวอย่างไอ้ตัวอย่างนึงคือไอ้ commitment device เนี่ยคือว่าสมมติว่าผมต้องการที่จะเลิกจริงๆนะครับผมอาจจะบอกว่าโอเคผมไปสัญญากับคุณสุพลก็ได้ว่าเนี่ยนะผมให้คุณสุพลเนี่ย10,000 บาทถ้าผมไม่ใช้โซเชียลมีเดียเดือนนึงคุณต้องจ่ายผมคืนนะแต่ถ้าผมใช้สักครั้งนึงนะสุพลเอา10,000 บาทไปฉลองปาร์ตี้เลยก็ได้แต่ว่าต้องเป็นปาร์ตี้ที่คุณสุพลจะไม่เชิญผมไปด้วยเป็นการสร้างคอมมิตเมนต์ดีไวซ์นะครับก็เนี่ยคือผมว่ามันเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปแรกแต่ผมว่าสเต็ปสำคัญคือว่าก็ต้องรู้ตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วถ้าเราอาจจะไม่ได้สุขกับมันมากแล้วถ้าเราเข้าใจมันมากขึ้นอย่างเช่นจากเฟียลมิสซิ่งเอานะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคนที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราคิดนะอันนี้ก็อาจจะช่วยด้วยเขาก็คนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกัน
ก็ต้องเหมือนคล้ายกับว่าผมว่าในมุมของผมแล้วกันนะผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์มากกับโซเชียลมีเดียแล้วกันเพราะอาจจะด้วยความที่แบบเรารู้สึกว่าทุกคนมันมีข้อบกพร่องหมดอะไรอย่างงี้ไม่ว่าเขาจะโพสต์แบบสวยงามอะไรก็ตามบนโลกไปเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่ด้านนึงคือถ้าสมมติเราเข้าใจจุดนี้อย่างที่คุณเบียร์บอกอ่ะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจจุดนี้ว่ามันเป็นเพียงแค่ด้านเดียวของชีวิตของเขาเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่ามันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกชีวิตของแต่ละคนมันก็มีข้อบกพร่องเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะแสดงส่วนที่ดีที่สุดให้คนอื่นเห็นเพียงแต่ว่าเราต้องรู้แหละอ่ะถ้าสมมติเข้าใจจุดนี้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะน้อยลงสำหรับตัวผมเองนะ
ผมก็รู้สึกงั้นเหมือนกันนะครับคือผมก็อย่างที่คุณโสภณบอกว่าผมก็จะมองว่าจริงๆแล้วทุกคนมันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขทุกคนแล้วคนอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง
โอเคครับก็พอหอมปากหอมคอครับเอพิโซดนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรติดตามก็ได้นะครับในพอดแคสต์ของ Tell Me Why ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ